إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
E recorde-se quando disseram os anjos: ó Maria, certamente Alá lhe dá a boa nova com uma palavra, o verbo imperativo seja de si mesmo, cujo nome será Al-Masih, Jesus, filho de Maria, e será honrado nesta vida e na próxima, e estará entre os próximos de Alá no dia do juízo.